Areena.
Kirjeitä kuolleelle ystävälleni. Jakso 1. Moikka rakas. Mä tuijotan tämän podcastin nimeä ja mietin, miten epätodelliselta tämä kaikki tuntuu. Ehkä en vieläkään ole ihan tajunnut, että sä et enää elä. Että sua, sun naurua, hymyä, sitä miten katsot ja reagoit, ei enää ole. Ja samalla oot niin monessa hetkessä mun kanssa tavalla, jota mä en tiennyt olevan olemassa ennen kuin sä kuolit. Siitä hetkestä, kun mä sain tietää, että sä oot vakavasti sairastunut, meni 3 pitkää vuotta siihen, kun sä lopulta viimeisen kerran hengitit. Ja kaikki ne vuodet, kaikki ne hetket, me saatiin elää samaan aikaan tällä maapallolla. Oli kevät. Mä olin ollut saattamassa mun ystävän kanssa meidän samalla luokalla olevia tyttäriä kouluun. Juteltiin niitä näitä. Aamu oli vielä tosi kylmä ja viileä, mutta ilmassa oli jo pieni aavistus siitä, että lämpö vielä tulee. Tuntui tosi hyvältä olla ulkona heti aamusta. Sä tiedät, että se on mulle tärkeää. Sitten mun puhelin piippasi. Se oli tekstiviesti. Niitä harvemmin tulee. Mä ajattelin, että se on joku maksumuistutus tai joku automaattiviesti jostain pankista tai ajanvarauksesta. Oikeastaan mä ajattelin varmaan ihan kaikkea muuta kuin sitä viestiä, minkä mä silloin sulta sain. Ensin mä ilahduin, kun mä näin puhelimen näytöltä, että hei, sä laitoit mulle viestin. Sitten mä avasin sen. Siinä luki, soittele kun sulla on sopiva hetki. Mä tiesin heti, että kaikki ei ole kunnossa. Sä et koskaan laittanut mulle tollaista viestiä. Soittele, kun sulla on sopiva hetki. Mun rintakehä alkoi puristaa. Musta tuntui, että mun kurkku kuristuu kiinni ja nytkin kun mä kerron tästä sulle, mun keho reagoi samalla tavalla. Loppumatkan tuntui, että mun on vaikea hengittää. Mun ystävä kääntyi risteyksestä kotiinsa ja viimeiset 10 metrit mä kävelin kotiin yksin. Mä ajattelin, että okei, ei aina tarvitse pelätä pahinta. Et voihan se olla, että sä laitoit mulle viesti vaan sen takia, että sä ajattelit, että mulla on tosi kiire töissä ja sä tiesit, että meidän puhelut kestää usein tosi pitkään. Että eihän mun intuitio välttämättä olisi oikeassa. Eikä pahimmat ajatukset totta. Mä tulin kotiin, riisuin ulkovaatteet ja soitin sulle ihan saman tien. Sä vastasit aika tavallisesti. Sun äänestä mä en vielä voinut päätellä niiden ensimmäisten sekuntien aikana mitään. Mutta heti kun sä puhuit vähän enemmän, niin mä tajusin, että mun intuitio siitä, että kaikki ei ole kunnossa, oli totta. Sä kerroit, että oot sairaalassa, eristetyssä huoneessa ja että sä oot vakavasti sairastunut. Mä kyselin lisäkysymyksiä. Mikä sairaus? Kauan sä oot ollut siellä? Koska sä pääset pois sieltä? Miten tää asia etenee? Mitä sä tiedät? mitä tälle voi tehdä, miten tätä hoidetaan, mitkä tässä on vaihtoehdot. Ja en tietenkään noin nopeasti tai kiihtyneesti, vaan rauhallisesti, uteliaasti. Mä halusin tietää kaiken siitä, mitä sä käyt läpi. Halusin kuunnella kaiken sen, mitä sä ajattelit ja tunsit. Mä en muista, mitä sä silloin ihan aluksi sanoit ennusteesta. Mutta mulla on sellainen mielikuva, että kuoleman todennäköisyys oli jo silloin iso. Mutta silti mä, ihan niin kuin säkin, halusin vimmaisesti uskoa, että henkiin jäämisen mahdollisuus on totta. Mä en muista, kuinka kauan me puhuttiin, mutta muistan sen hetken, kun mä laskin puhelimen keittiön pöydälle. Ja se kaikki suru, hätä ja itku tuli ulos. Se hetki oli jotenkin vaan niin totaalisen epätodellinen. Mulle oli alusta asti selvää, että mä en halua, että sä joudut kannattelemaan mun surua. Mä halusin olla sun tukena. Lohduttaa sua. Ja surra yhdessä sun kanssa. Mä mietin, että jos sä kuolet, niin mun pitää hyvästellä yksi ihminen. Mut sun pitää hyvästellä ihan kaikki. Selasin äsken mun puhelimesta kaikki viestit, joita me ollaan lähetetty toisillemme näiden 3 vuoden aikana. Sun viestejä sairaalasta, raportteja hoidoista ja niiden antamasta toivosta. Sitten taas jossain hetkessä huonoja uutisia. Mun raportteja naapurien touhuista, naurua ja itkua, tapaamisten sopimisia ja peruuntumisia. Yhteisiä suunnitelmia, joita ei koskaan ehditty toteuttaa. Lasten kuulumisia, muuttopuuhia, tunnelmia, juhlia, lomamatkoja ja duunijuttuja. Kaikkien noiden keskellä siellä viesteissä toistui usein sama lause. Nauran yksin ääneen täällä. Ja nytkin kun mä kirjoitan tätä sulle, mä hymyilen. Miten paljon me ollaankaan naurettu yhdessä. Me nähtiin sun kanssa maailma samalla tavalla. Komiikkaa tilanteissa, joissa muut ei nähneet mitään hauskaa. Ja mulle tuli taas mieleen, kun oltiin sun lapsuuden kodissa ja mä kannoin sua olkapäillä. Sit meitä alkoi naurattaa joku ihan sikana ja sä huusit, että pitää lopettaa tai muuten sul tulee pissat housuun. Mä en mitenkään saanut laskettua sua nopeasti alas, joten juoksin täysillä sun vanhempien makkariin ja heitin sut sinne sängylle. Ja jos mä nyt oon ihan rehellinen, niin en muista, tuliko sulla kuset mun päälle vai ei, mutta tarina totta kai kerrottiin aina niin, että kyllä, niin kävi, sä pissasit mun olkapäille. Se on virallinen totuus. Pitkään sun tytär muisti mut siitä, että mä oon se äidin ystävä, jonka olkapäille äiti pissasi. Ja mä oon aika ylpeä tästä tittelistä. Ja sit niissä viesteissä oli myös sun kommentti, Pirjolla olisi jo loppunut. Lause, jota kukaan muu ei ymmärrä, ja sekin liittyy pissaan. Me oltiin varmaan 8 ja lähdössä teiltä ulos. Puettiin eteisessä ja sun äidin kaveri oli vessassa. Meitä molempia nauratti, kun kuultiin oven läpi, miten sairaan pitkä pissa sillä oli. Se vaan jatku ja jatku ja jatku. Välillä taukosi ja sitten taas jatku. Ja kun me päästiin rappuun, sä sanoit ihan vakavana, no nyt loppu Pirjolla. Ja mä repesin nauruun. Mieti, että 30 vuotta toikin juttu on kulkenut meidän mukana. Kun mä suunnittelin ja mietin tätä podia, niin mä soitin teidän äidille. Halusin tietää, että onko tämä kaikki hänelle ok. Me juteltiin pitkään, paljon kaikkea susta ja meistä ja meidän ystävyydestä. Mä kerroin myös tämän Pirjo-tarinan ja teidän äidin naurusta mä kuulin sut. Mut sitten teidän äiti kertoi ihan toisen nimen, jota tämä tarina luultavasti koskee. Joten tiedoksi siis, että Pirjo ei ole ollut mestoilla vessassa. Me molemmat muistetaan se nimi väärin. Kun sä olit sairaalassa, me puhuttiin usein puhelimessa. Kaikessa oli taustalla mahdollisuus siitä, että sä kuolet. Siitä, että me ei enää nähdä. Kevät eteni ja usein mä menin meidän pihalle juttelemaan sun kanssa. Kuusiin oli kasvanut hennon vihreät kerkät. Mä kuljeskelin ja katselin puiden latvoja taivasta vasten. Pilvien teatteria kirkkaalla taivaalla. Välillä istuin hiekkalaatikon reunalla ja kuljetin kättä lämpenevässä hiekassa. Välillä istutin siemeniä pehmeään multaan. Me puhuttiin paljon. Muisteltiin yhteisiä juttuja. Pohdittiin tulevaisuutta. Käytiin läpi sun pelkoja ja oivalluksia. Hoitojen tilanteita ja mahdollisia edessä olevia vaiheita. Mietittiin mun elämää, mun pelkoja ja mun mahdollisuuksia. Molemmilla oli anteeksi pyydettävää ja asioita, jotka oli jääneet painamaan. Tuntui tärkeältä, että me saatiin ne kaikki puhuttua. Elämä kuljetti meitä eri suuntiin aikuisina. Ja molemmille tuli omat piirit, perheet ja kaverit. Tuntui hyvältä kertoa ja kuulla, että ne tiiviit vuodet, jotka me lapsena ja nuorena vietettiin yhdessä, oli molemmille tärkeitä. Että sustakin tuntui siltä, että mä olin vaikuttanut siihen, millainen susta tuli aikuisena. Vaikka välillä oli pitkiä pätkiä, jolloin me ei oltu tekemisissä, kumpikin tiesi, miten tärkeä toinen on. Sä olit aina mun ytimessä kiinni. Sä tiesit, kuka mä oon ja mitä mä pelkään. Ja kun sä sanoit, että sä uskot muhun, mä uskoin sua. Kevät eteni ja sä pääsit kotiin. Kesällä me nähtiin Seurasaaressa. Tuntui ihan käsittämättömältä nähdä. Mä olin kuitenkin jo miettinyt, että mä välttämättä enää koskaan näkis sua. Käveltiin hiekkateitä vailla päämäärää. Lopulta istuttiin penkille puiden varjoin ja katseltiin merta edessämme. Aurinko leikki meren pinnassa ja suurten kuusten oksien varjot muodosti kuvioita hiekkaa meidän eteen. Sulla oli uusi farkkutakki, jonka sä olit just ostanut kirpparilta. Se oli ihan sairaan hieno ja ihan sun näköinen. Meidän molempien on vaikea käyttää rahaa omiin juttuihin. Sä kerroit, että olit ostanut sen, koska halusit näyttää esimerkkiä sun tyttärille. Että on tärkeää ostaa itselleen asioita. Että on tärkeää oppia olemaan itselleen hyvä. Ja sitten sä kaivoit mulle lahjan. Olit tehnyt ystävänauhan, jonka pujotit mun käteen. Mä sanoin, etten ota sitä koskaan pois. Sä sanoit, että vaikka ottaisin, tai jos vaikka hukkaisin, niin se ei haittaa. Nauratti ja itketti yhtä aikaa. Sä tunnet mut. Asiat saattaa välillä hukkua. Tunnit kuluivat ja molemmat tiesivät, että pitää ruveta lähtemään. Matka takaisin sillalle tuntui jokaisella askeleella erityiseltä. Vaikka kumpikaan ei sanonut mitään, molemmat tiesivät, ettei me välttämättä enää koskaan nähtäisi. Sun pyörä oli parkissa sillan vieressä. Seistin siinä hetki ihan hiljaa. Ja sitten sä ehdotit, että syötäisikö vielä sittenkin jätskit. Mentiin niiden kanssa istumaan rantakiville. Naurettiin niin, että mun jätskistä lensi osa mun päälle. Mä sanoin, että ei tää tähän lopu. Mä tuun sitten sekoilemaan sun haudalle. Sä nauroit, katoit mua silmiin ja sanoit, että et ajatellut kyllä siellä hengata. Kyyneleet valu molempien poskilla ja nauru sekoittui itkuun. Me puhuttiin niin paljon, että lopulta mun jätski oli vain sulaa mössöä purkin pohjalla, kun en mä ollut yhtään ehtinyt syödä sitä. Katseltiin melojia, jotka lipui hitaasti sillan alta. Revettiin ihan yhtä aikaa nauruun, katsottiin toisiamme ja kumpikin ties, mikä melojan asennossa oli huvittavaa. Parasta sussa, tai parasta meissä, oli se, että niin usein molemmat ymmärsi saman asian ilman sanoja. Ja sitten lopulta saatoin sut pyörälle. Sä laitoit kypärän päähän. En ollut koskaan aiemmin nähnyt sulla pyöräilykypärää. Sulla oli sellainen sun vähän vinohymy ja velmuilme. Ja sit sä sanoit virallisella mainosmiehen äänellä. Pyöräilykypärä, halpa henkivakuutus. Ja mä repesin taas nauramaan. Sä hyppäsit pyörän selkään ja mä katselin, kun ajoit kotia kohti. Mä kävelin vielä takaisin Seurasaaren puolelle. Kiipesin kallioille ja katselin merta. Siinä hetkessä mä ekaa kertaa ihan todella tajusin, että on mahdollista, että sä kuolet. Ja sitten sua ei enää ole täällä. Hengitin. Ja hengitin. Kunnes vähitellen tunne helpotti. Ja olo rauhoittui. Just tänään. Sä et kuolisi. Illalla mä menin perheen kanssa lintsille. Laitoin sulle kuvan mun ranteesta, jossa oli ystävyysnauha ja ranneke. Sä vastasit, hei jee, mahtavaa, pitäkää hauskaa. Ihan tavallisia asioita, ihan tavallisessa viestissä, ihan tavallisena kesäiltana. Ja sitten kuitenkin kaikkea muuta kuin tavallista. Tai itsestään selvää. Hattaran ja popcornin tuoksu, ihmisten naurut ja kiljahdukset sekoittuivat epätodelliseen oloon. Kukaan ohikulkijoista ei tiennyt, mitä mun elämässä oli meneillään. Mistä me oltiin aiemmin puhuttu ja miltä musta tuntui. Vuoristoradassa mä mietin, että vaikka muun kuinka paljon sattuu ja mua pelottaa, on silti tässä. Tunsin, miten ilmavirta liikutti ponnarista karanneita hiuksia ja vatsan pohjassa tuntui jyrkät ylä- ja alamäet. Ja kun vaunu kiipesi korkeimpaan kohtaan, katselin Helsinkiä ja mietin, mikä onni, että me satuttiin elämään tällä maapallolla yhtä aikaa. Rakkaudella.